Καλή σας ημέρα, κύριε Πέγκα.
Καλημέρα, κύριε Πέγκα.
Καλημέρα, καλημέρα στο κρατέ σας.
Καταρχάς, πώς πάει το
δημοψήφισμα? Δεν είμαι μέλος της οργανωτικής πρώτη της Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Μετέχει η παράταξή μας, εκπροσωπείται από άλλους ανθρώπους της παράταξης.
Ναι, πώς πάει το δημοψήφισμα, τι εικόνα έχετε?
Η εικόνα που έχουμε είναι θετική, νομίζουμε ότι πηγαίνει πολύ καλά. Υπάρχουν ήδη, αν δεν κάνω λάθος, 10.000 υπογραφές, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Και νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή το επόμενο διάστημα. Θα ενδυναμώσουμε λίγο και την καμπάνια επικοινωνίας από ό,τι συζητάμε. Οπότε φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό στόχο, με φυσικά φιλοδοξία κάποια στιγμή να φτάσουμε και τις 25.000 υπογραφές που απαιτούνται.
Αυτό γιατί, αυτός ο αριθμός πώς προκύπτει, 25.000 υπογραφές?
Είναι το 10% του εκλογικού σώματος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι έτσι λέει ο νόμος, οπότε πρέπει να μαζευτεί το 10, είναι περίπου 23.500 υπογραφές ουσιαστικά δημοτών της Θεσσαλονίκης, ανθρώπων που ψηφίζουν στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Άρα δεν μπορεί κάποιος από τη Σύνδο, για παράδειγμα, να μπει στην πλατφόρμα και να ψηφίσει?
Όχι, δεν θα μετράει.
Να υπογράψει, εν πάση
περιπτώσει. Να υπογράψει, ναι, δεν θα μετράει υπογραφή του. Πρέπει να είναι δημότες Θεσσαλονίκης.
Ναι, αλλά κύριε Πέγκα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι επειδή η έκθεση μας αφορά όλους τους Θεσσαλονικείς, δεν θα έπρεπε, παράδειγμα, να έχουν άποψη και να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα ενδεχομένως ή όχι και ο κάτοικος από τους Αμπελόκηπους, από τη Σταυρούπολη, από το Κορδελιό, από όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης? Γιατί δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο καλούνται να ψηφίσουν και να αποφασίσουν μόνο όσοι είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, και το λέω αυτό με την έννοια ότι η έκθεση μας αφορά όλους.
Φυσικά, και μπορεί να μένουν στο Πανόραμα ή στην Πηλαία, ας πούμε.
Ακριβώς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι μέρος της παθογένειας της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση την προηγούμενη δεκαετία για την μητροπολιτικότητα στους μεγάλους Δήμους, και αυτή θα έπρεπε να είναι η εξέλιξη μετά από και την εποχή των μνημονίων και τα όσα περάσαμε, και την απαξίωση που βιώνουμε ουσιαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια. Θα έπρεπε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως και κάποιες άλλες με κάποια πληθυσμιακά όρια να περάσουν στην μητροπολιτική διακυβέρνηση, ώστε πραγματικά σε αυτή την απόφαση που αφορά ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη να μπορούν να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι πέρα από αυτούς που απλώς είναι δηλωμένοι ως δημότες Θεσσαλονίκης. Και όπως είπαμε, μπορεί καν να μην ζουν πια στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σύστημα πάρα πολύ περίεργο αυτό της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει πολλές παθογένειες. Σαφώς θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δει κάποιο σοβαρά και να αλλάξει τα πράγματα και να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, ώστε να μπορούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στα θέματα της Θεσσαλονίκης. Και τώρα τυχαίνει να συζητάμε τη Δεύκελ Expo. Μπορεί το ίδιο θέμα να αφορά ανθρώπους, άλλα θέματα να αφορούν ανθρώπους, όπως είναι τα θέματα τα συγκοινωνιακά, για παράδειγμα, της καθαριότητας και το καθεξής.
Ναι.
Εσείς, κύριε Πέγκα, συμμετείχατε στη διαβούλευση που είχε γίνει παλαιότερα για το μέλλον της έκθεσης?
Εγώ συμμετείχα στη διαβούλευση των θεσμικών παραγόντων που είχε γίνει και το έχω πει και πάρα πολλές φορές και το έχω διαβάσει κιόλας, ότι μέχρι το 2013... ουσιαστικά η πόλη ολόκληρη και όλοι οι θεσμικοί φορείς στήριζαν τη μεταφορά της έκθεσης στη Σύνδο και τη δημιουργία ενός μετροπολιτικού πάρκου. Οι συνθήκες, οι οικονομικές, κοινωνικές από το 2013 και μετά επέβαλαν ουσιαστικά και μας έσβοξαν στο να παίρνουμε αποφάσεις για ειδικά χωρικά, μέχρι τη δικιά μου θητεία τουλάχιστον, κρατώντας όμως πάντα αναφορά στο προήμιο κάθε απόφασης, λέγοντας δηλαδή ξεκάθαρα ότι παίρνουμε αυτή την απόφαση τώρα σύμφωνα με αυτές τις οικονομικές συνθήκες και ότι δεν παρετούμαστε ποτέ από τη φιλοδοξία και την επιθυμία η έκθεση, η εκθεσιακή δραστηριότητα, η βασική, να μεταφερθεί εκτός του αστικού ιστού και να γίνει ένα μετροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της πόλης. Αυτό αποφασίζαμε κάθε φορά. Γίνεται σαφή αναφορά στις αποφάσεις που παίρναμε τότε είτε ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και απλώς αυτή τη στιγμή αποσιωπάται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Δηλαδή και τότε ο Δήμος και διεκδικούσε τους χώρους και τα οικόπεδα τα οποία του ανήκουν μέσα στο χώρο της Δεύκελ Expo, που δεν έχει υποποιηθεί ποτέ αυτή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που έχει σε κάποιους χώρους εκεί. Και επίσης δεν έχει ποτέ παραιτηθεί από την επιθυμία και τη φιλοδοξία να μεταφερθεί η έκθεση εκτός του αστικού ιστού.
Κύριε Πέγκα, να βάλουμε ορισμένα θεωρώ κρίσιμα ερωτήματα. Φιλοξενήσαμε την Παρασκευή τον κύριο Κοποζρικίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Έκθεσης. Μας είπε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2026 είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Βάσει του δικού σας πλάνου.
Ήταν κάποτε να ολοκληρωθούν το 2026. Ναι. Δεν ξέρω αν σας το είπε ο κ. Κοποζρικίδης.
Ναι.
Ήταν να γιορταστούν τα 100 χρόνια ένα νέο εκθεσιακό
κέντρο. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Αλλά ας πούμε ότι τώρα οι εργασίες είναι να ξεκινήσουν το 2026. Εάν αποφασιστεί στο δημοψήφισμα, το οποίο φυσικά για να θεωρείται έγκυρο πρέπει να έχει και ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχής, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, επί αυτό που αναφέραμε, ναι,
το 10%. Το 10%, ναι, στη συμμετοχή. Από εκεί και μετά, το δικό σας το πλάνο, ποιο είναι, δηλαδή υπάρχει μελέτη για να είναι έτοιμη μελέτη για να μπορέσουμε να πούμε ότι ξεκινάμε. Ένα. Δύο. Υπάρχει χρηματοδότηση. Και τρίτον, πότε, σε ποιο οικόπεδο θα γίνει η μετεγκατάσταση της έκθεσης.
Δεν άκουσα την τρίτη ερώτηση γιατί έκανε διακοπή.
Σε ποιο οικόπεδο, σε ποιο χώρο θα γίνει η μετεγκατάσταση της
ναι,
έκθεσης.
Ναι, ωραία, να ξεκινήσω το τελευταίο. Υπάρχει οικόπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα όρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Σήμερα μάλιστα θα πάμε από εκεί να το δούμε ξανά και να το επιβεβαιώσουμε. Υπάρχει μια εκδήλωση που γίνεται στο Δήμο Δέλτα.
Ναι.
Με τη συμμετοχή δημάρχων από τις δυτικές περιοχές.
Ναι, το ανέφερε και η Μαρία στην εισαγωγή της εκπομπής. Ναι.
Ναι, ωραία. Και άρα θα πάμε προς εκεί να δούμε και το οικόπεδο ξανά και να επιβεβαιώσουμε την παρουσία του, γιατί, την ύπαρξή του, γιατί υπάρχει αυτό το οικόπεδο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι κρατική ιδιοκτησία και έχει παραχωρηθεί για χρήση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες, υπάρχει μια μελετητική ομάδα αρχιτεκτόνων που συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια για το δημοψήφισμα, που έχει μελετήσει και πει ακριβώς ποια κτίρια πρέπει να παραμείνουν διατηρώντας έτσι την ιστορία της περιοχής για ήπιες εκκλησιακές χρήσεις και για ήπιες χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής και τι πρέπει να βγει προς τα έξω. Τώρα η χρηματοδότηση, όπως αναφέρεται ειδικά σε όλες τις αποφάσεις, όταν θα υπάρχουν χρήματα και οι χρήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, ήδη δίνει το κράτος 120 εκατομμύρια όπως ξέρουμε, για την αξιοποίηση, όπως λέει, και την ανάπλαση της Δασκελέξου. Άρα τώρα ζούμε μια εποχή όπου υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι, υπάρχουν χρήματα τα οποία μάλιστα δεν απορροφούνται. Θα πρέπει να γίνει μια μόχλευση του Ταμείου Ανάκαμψης και πολλά χρήματα από εκεί μπορούν να μεταφερθούν για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου στα δυτικά της πόλης.
Ναι.
Δίνονται πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για το Χαλιρικό Δέλτα. Έχω αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό. Το ΑΕΝΑΝ, το πάρκο που είναι ένα τεράστιο πάρκο που γίνεται στα όρια της Αττικής, με κρατική χρηματοδότηση 100% και άλλοι πολλοί πόροι οι οποίοι δίνονται για τη διαμόρφωση του Χαλιρικού Δέλτα και ολόκληρου παραλιακού μετόπου της Αττικής.
Αυτά στην
Αττική. Υπάρχουν πόροι και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που ναι. δεν έχουν απορροφηθεί, που υπάρχει μια αμηχανία στην κυβέρνηση για το πού μπορούν να πάνε και να λοιπόν που μπορούν να έρθουν και να τοποθετηθούν και να επενδυθούν εδώ στην Βόρεια Ελλάδα.
Και πάμε στο δεύτερο σκέλος που είναι θεωρώ και το πιο κρίσιμο. Χρόνος και κόστος.
Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι, σαφώς χρειάζονται μια περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη, όπως ακριβώς χρειάζεται και το θέμα της ανάπλασης. Δηλαδή, ούτε εκεί υπάρχει business plan, όπως ακριβώς αναφέρθηκε και μάλιστα απόρρισαν πάρα πολύ στην Protexpo, σε αυτή την περίφημη εκδήλωση, όπου ο κύριος Σταμπουλίδης διαφωνούσε με τον κύριο Ανδριόπουλο για το ακριβές ποσό που χρειάζεται να δαπανηθεί για την έκθεση. Και εκεί ακριβώς υπόθεται ότι τώρα θα γίνει το business plan για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
Κρατάμε τα 300 εκατομμύρια που είπε ο κ. Κοποζρικίδης.
Για την Δέσκελ Έξπο και την ανάπλαση από το 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, χωρίς ουσιαστικά να έχει δρομολογηθεί μια σοβαρή μελέτη για το πού θέλουμε να πάμε.
Κύριε Πέγκα, το οικόπεδο το έχετε εξασφαλίσει. Έχει εξασφαλιστεί από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, δηλαδή συμφωνεί το Πανεπιστήμιο να το παραχωρήσει.
Το οικόπεδο ανήκει στο κράτος, όταν το κράτος θελήσει να το παραχωρήσει, θα το παραχωρήσει. Δεν ανήκει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Ανήκει στο ελληνικό κράτος, ήταν χαρακτηρισμένο γι' αυτό για τη μεταφορά της έκθεσης και αυτό μπορεί κάλλιστα να ξαναγίνει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή ο κ. Κοποζρικίδης μας είπε ότι στον σχεδιασμό προβλέπεται ένα αστικό πάρκο και μάλιστα γι' αυτό λέει θα παραχωρηθεί πάνω από το μισό χώρο για να δημιουργηθεί ένα αστικό πάρκο. Εσείς στη συνύπαρξη της Διεθνούς Έκθεσης με πάρκο δεν συμφωνείτε ούτως ή άλλως?
Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ουσιαστικά, ότι τα κτίρια τα οποία προβλέπονται να χτιστούν είναι τεράστια, θα κυριαρχήσουν μέσα σε αυτόν τον αστικό χώρο. Δεν μιλά, ήδη βλέπετε, μιλάει για αστικό πάρκο και όχι για μητροπολιτικό πάρκο. Έχει αλλάξει ήδη η ορολογία και η φασιολογία για το συγκεκριμένο. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για τη διαμόρφωση κάποιων παρτεριών και, κάποιων, και τη φύτευση κάποιων δέντρων. Όταν θα είναι 4.000-3.000 δέντρα, φαντάζομαι ότι σε εκείνη τη φάση κανένα δεν θα τα μετρήσει. Όπως δεν μετράει τώρα τα 20 και 18.000 και 15.000 δέντρα που ισχυρίζεται η διοίκηση του Δήμου ότι φυτεύει.
Πάντως, λοιπόν, ξέρετε...
δεν μιλάμε για ένα μητροπολιτικό πάρκο μαζί με τις εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται. Μιλάμε για ένα εκθεσιακό κέντρο, μιλάμε για ένα επιχειρηματικό κέντρο, μιλάμε για ένα ξενοδοχείο, μιλάμε για άλλα πράγματα. Και συνοδευτικά σε αυτά φυσικά θα δημιουργηθεί και ένας χώρος πρασίνου, κάποια παρτέρια, κάποιες διαμορφώσεις κτλ.
Πάντως, σε σημερινό άρθρο.
Δεν υπάρξουν αυτά τα πράγματα.
Ναι. Πάντως, κύριε Πέγκα, σε άρθρο του Στέλιου του Αγγελούδη στην Μακεδονία της Κυριακής, διαβάζουμε για ενιαίο μητροπολιτικό πάρκο 200 στρεμμάτων σε μια σύγχρονη βιώσιμη ΔΕΘ. Το λέω γιατί αναφερθήκατε πριν ότι στο σχεδιασμό δεν υπάρχει πουθενά η λέξη μητροπολιτικό. Γι' αυτό το λέω, το βλέπω τώρα, ναι, τώρα μπροστά
θα
μου.
Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ναι. του 2023, με ειδική ανακοίνωση, ο Στέλιος Αγγελούδης και η ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές, είχαν ανακοινώσει ότι τα πράγματα έχουν οριμάσει και ήρθε η ώρα, μετά την κλιματική κρίση που έχουμε βιώσει, να μεταφερθεί η έκθεση εκτός του αστικού ιστού και να γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η δήλωση του 23. Οι δηλώσεις της δημοτικής αρχής προσαρμόζονται στην βούληση, ας το πω έτσι, την κεντρική αναπερίοδο. Προχθές κυκλοφόρησε ένας τρελός χάρτης, σαν να βλέπουμε μια ζούγκλα ουσιαστικά στην καρδιά της πόλης, όπου και αυτό αποδομήθηκε με επιχειρήματα από πολλές πλευρές, όπου ουσιαστικά ήταν ένας ψεύτικος χάρτης αυτός που κυκλοφόρησε, παραπλανητικός, ας το πω, γιατί δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Άρα αυτά που λέει ο κ. Αγγελούδης κάθε φορά είναι προσαρμοσμένα σε αυτά που θέλει να πει και θέλει να περάσει στους δημότες και σε αυτά που εκπορεύονται από επιθυμίες τρίτων και όχι ουσιαστικά από την επιθυμία που έχει η πόλη.
Πάντως, να συμφωνήσουμε ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον η έκθεση πρέπει να αναβαθμιστεί και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο γενικότερα για να μπορέσει να συνεχίσει τη δυναμική της πορεία. Συμφωνούμε σε αυτό. Είτε μείνει στο κέντρο,
πορεία,
είτε πάει στη σύνδρο.
Είναι πάρα πολύ σχετικό. Συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεχίσει η δραστηριότητά της και ότι συμφωνούμε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει, όπως ακριβώς και η Αττική, όπως και άλλες χώρες και άλλες πόλεις, ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Αυτό συμβαίνει εκτός του αστικού ιστού. Έτσι έχει γίνει και στην Αττική με το μεγάλο Μετροπόλιταν, όπως λέγεται, εκθεσιακό κέντρο στα Σπάτα. Και έτσι πρέπει να συμβεί και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν η εκθεσιακή δραστηριότητα θα μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν αλλάξει πολλοί οι συνθήκες. Ξέρουμε ότι δεν είναι κερδοφόρα αυτή η δραστηριότητα. Θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή ουσιαστικά σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και, για παράδειγμα, στις συνεδριακές δραστηριότητες και όχι μόνο στις εκθεσιακές. Το εκθεσιακό κομμάτι έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το εμπόριο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ας είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, ότι ουσιαστικά οι κρατικές χορηγήσεις είναι αυτές οι οποίες κρατάνε την έκθεση και την εκθεσιακή δραστηριότητα ζωντανή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα θα πρέπει να εξυγχρονιστεί όλη η άποψη που έχουμε για την εκθεσιακή δραστηριότητα και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο έξω από τον αστικό ιστό, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Βέβαια, θα είναι μακριά και από το αεροδρόμιο και αυτό για να κάποια άλλα ζητήματα, φαντάζομαι, γιατί όσο ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα.
Ευκαιρία να αναβαθμιστούν και οι υποδομές και να δημιουργηθούν επιπλέον υποδομές και μέσα μεταφοράς για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη πόλη. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, τρομακτικά πίσω, και δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με το λίγο, με το ελάχιστο κάθε φορά και να δεχόμαστε αυτό το οποίο επιβάλλεται έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Πάντως, μακάρι η έκθεση να μπορέσει να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί, να αναπλαστεί, το που είναι ένα άλλο ζήτημα, γιατί αυτή η συζήτηση νομίζω όσο τραβάει κάνει κακό σε όλους μας και κυρίως στην πόλη και στην οικονομία.
Μακάρι να μπορέσει
η Θεσσαλονίκη
να αποκτήσει, να γίνει μια πράσινη πόλη, να αποκτήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο και ταυτόχρονα εκτός του κέντρου να μπορέσει η εκθεσιακή δραστηριότητα να συνεχιστεί. Και όπως είπα, δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα θα μπορέσει να είναι ένας κρατικός φορέας. Αυτό μένει να το δούμε και έχω λίγο έτσι και έγνοια για το ποια είναι η βούληση ουσιαστικά η κεντρική και αν φανερώνεται σε όλη την αλήθεια, ας το πω έτσι, και στους ανθρώπους που εργάζονται εδώ πέρα για τη δεύτερη λέξη.
Πάντως, κύριε Πέγκα, να πούμε και μια αλήθεια. Εάν οι εργασίες είχαν ξεκινήσει.
Αλήθειες λέμε όλη την ώρα, δεν λέμε.
Ναι. Όχι, όχι. Μια αλήθεια σε επίπεδο διαπίστωσης.
Νομίζω ότι είναι και αλήθειες και πολύ.
Ναι, όχι, όχι. Σε επίπεδο διαπίστωσης. Είναι ότι εάν οι εργασίες είχαν ξεκινήσει, αυτή τη συζήτηση θα την κάναμε τώρα. Οι εργασίες της ανάπλασης, αν είχαν ξεκινήσει, αυτή τη συζήτηση δεν θα την κάναμε τώρα.
Εντάξει, αυτό θα ήταν όμως.
Δεν θα υπήρχε δηλαδή το περιθώριο για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
Κύριε Πέγκα, να επαναλάβουμε λίγο για τους δημότες που ενδεχομένως να θέλουν να υπογράψουν υπέρ του δημοψηφίσματος και μας ακούν. Καταρχάς, ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μόνο για δημότες Θεσσαλονίκης.
Κακώς θα πω εγώ.
Δημότες Θεσσαλονίκης.
Κακώς. Mm-hmm. Η έκθεση λοιπόν, έχει έναν υπερτοπικό.
Πού μπαίνουν και υπογράφουν, σε ποια ιστοσελίδα?
Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Parkodev, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το δω αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να το ψάξει και να το βρει. Και εκτός αυτού θα υπάρχουν και πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε σημεία μέσα στην καρδιά της πόλης, όπου θα μπορεί κάποιος να περάσει και να υπογράψει, ας το πούμε, έτσι, διαζώσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος έχει αμφιβολίες και θέλει να το ψάξει το θέμα λίγο παραπάνω, να ενημερωθεί και μετά να δει τι θα κάνει, γιατί είναι πραγματικά ένα ζήτημα που θα αφορά την πόλη και στο μέλλον. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τις υπογραφές?
Ναι, ουσιαστικά τώρα είναι το ξεκίνημα, τώρα έχει ξεκινήσει όλη αυτή η δραστηριότητα και η προσπάθεια. Θεωρούμε ότι θα τραβήξει μέχρι όλο το καλοκαίρι και θα θέλαμε το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια πρέπει να περιμένουμε πάνω να δούμε και τις εξελίξεις, ας το πω έτσι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να έχουμε μια εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Αλλά η φιλοδοξία είναι να συνεχιστεί η διαδικασία όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει πλατφόρμα, όπως είπα, parkodev.gr, που μπορεί κάποιος να μπει και να υπογράψει. Και θα υπάρχουν και πάρα πολλές ενημερώσεις, δραστηριότητες, κινητοποιήσεις, ώστε ο κόσμος να μπορεί να ενημερωθεί και να αποκτήσει μια σφαιρική άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Πέγκα.
Εγώ
καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Σπύρος Πέγκας, επικεφαλής του Συνδυασμού Θεσσαλονίκη για όλους.